Te kuulate Vähemolijaid.
Vähemolijad on tudengi väljaande neljas dimensioon saade, mis toob kuulajani lugusid noorte elust ja tegemistest. Seda kõike värskelt, rikkumata, otse.
Olge vähem!
Tere õhtust, hea Vikerraadio kuulaja! Eetris on taas vähemolijad. Kuna nädala pärast on jõulud ja jõuluajal mõeldakse rohkem religiooni peale, siis sel korral räägime me teile noortest usklikest.
Tere õhtust ka minu poolt! Tänases saates vestleme nelja noorega, kellest kaks on baptistid, üks on Jehova tunnistaja ja saate lõpetuseks kuuleme noore budisti mõtteid.
Tere ka minu poolt ja lisaks meile tuleb täna saatesse külla Tartu Ülikooli religioonisotsioloogia vanemteadur Lea Altnurme, kes vaab meile seda teemat teaduslikust vaatepunktist.
Mina olen Indrek Kojamets.
Mina olen Lisette Reineberg.
Ja mina olen Rome Tomas Tiitsar. Head kuulamist!
Te kuulate vähemolijaid. Olge vähem!
Nagu sissejuhatuses mainisime, on täna meil stuudios lisaks saatejuhtidele ka religioonisotsioloogia vanemteadur Lea Altnurme. Millega tegeleb religioonisotsioloog?
Religioonisotsioloog uurib religiooni ühiskondlikust vaatepunktist lähtuvalt, et mis moodi religioon ühiskonnas toimib ja missugune mõju religioonil ühiskonnale on.
Meie tänase saate teemaks on siis noored usklikud. Et kuidas siis teaduslikust vaatepunktist on, et tegelikult Eestis on ju noori usklikke üsna vähe.
Kuidas võtta?
Mis võib olla selle põhjuseks?
No nagu sa ütlesidki, et usklikke noori on vähe ja enamasti see sõna usk või ka religioon seostub kristlusega. Selles mõttes tõesti kristlike noori on vähe. Ütleme siis niimoodi, et kui... Jah, et kui me loeme nooreks inimeseks kuni 30 aastast, siis tõepoolest kristlasi on nende seas üks viiendik. Ja? Et selles mõttes väga palju ei ole just.
Aga mis on siis kõige populaarsem religioon?
No vast populaarsem kui kristlus on uus vaimsus ja selle uue vaimsuse mõju. Ja seda võib siis hinnata nõnda, et üks kolmandik on mõjutatud uuest vaimsusest. Aga kuna uut vaimsust ei peeta religiooniks ja need ise endile, need inimesed, kes tegelevad vaimsete praktikatega, ka ei viita endile kui religioossetele inimestele, siis tõepoolest Eesti ühiskonnas ka seda religiooniks ei peeta.
Aga mis on üldse uus vaimsus?
Uus vaimsus on selline keskkond, kus toimivad sellised tegevused, praktikad nagu jooga, mediteerimine, vabastav hingamine, kõik see, mis... kõik see sarnane, eks ole, ja ütleme sinna juurde käib kirjandus, väärtushinnangud, elustiil, kõik see moodustab ühe keskkonna ja seda keskkonda nimetame uueks vaimsuseks.
Kas seda uut vaimsust nimetatakse ka esoteerikaks?
Esoteerik on üks osa jah uues vaimsusest, aga seda uut vaimsust nüüd esoteerikale üksnes taandada küll ei ole mõtet.
Miks eestlaste seas on esoteerika lembus?
Esoteerik on kogu aeg olemas olnud ju tegelikult antiikajast peale, nii et esoteerika on selles mõttes üsna paindlik, et ta sobib igasuguste muude, ütleme siis religioossete või ka ilmalike maailmavaadetega kokku. Ja selles mõttes ei saa öelda, et esoteerik oleks kuidagi kristluse välja tõrjunud, et just selle tõttu, et on pidevalt ju kogu aeg olemas olnud, aga et ütleme, et see esoteerika, ütleme see uus tulemine ongi just, ütleme siis, uue vaimsuse poolt kuidagi jõustatud, et selle tõttu ta on võibolla ka nii laialt levinud, et kõik need seletused esoteerika juurde või esoteeriliste praktikate ja esoteeriliste õpetuste juurde on suuremal vähemal määral uuest vaimsusest tuletatud ja ta annab sellise tähendusraamistiku sellele esoteerikale, selle tõttu see esoteerika siis ka üsna hästi õitseb.
Aga miks on uus vaimsus üldse kõige populaarsemaks saanud?
Sellepärast, et uue vaimsuse selline põhiidee on vaimne eneseareng, mis käib väga hästi kokku tänase individualistiku ühiskonnaga, ütleme sekulaarse inimese mõistmisega, kus siis samuti oodatakse ju inimestelt, et nad ennast realiseeriksid, oma võimed maksimaalselt rakendaksid, aktualiseeriksid need, ennast arendaks, eks ole, et inimesed ennast arendaksid. Et see kõik on ka sekulaarses ühiskonnas kuidagi enesestmõistetav ja ütleme selle uusvaimsus on siis sellise individualismi religioosne vorm, see on siis vaimne enesearendamine, kuhu on siis kaasatud ka usk vaimse reaalsusse või tõtame vaimse maailma reaalsesse eksistentsi. Tema sekulaarsest maailma vaatet sellist vaadet ei toeta, aga ütleme uus vaimsus kui religioosne nähtus, seal kindlasti see usk vaimse maailma reaalsesse eksistentsi on olemas ja see on ka väga hästi väljendatud.
Aga nüüd rääkides kristlusest, et kristlus jaotub ka sellisteks erinevateks liikumisteks.
Jah, erinevateks arudeks, jah.
Aga missugune neist Eesti noorte seas on kõige populaarsem?
Keeruline öelda, selles mõttes, et kuna luterlus on siiani ikkagi kõige levinum kristluse aru eestlaste seas, siis ma pakuks, et võib-olla isegi luterlike noori on kõige rohkem, aga ega tea, sest et samas vabakogudustes on noorte töö jälle väga selline aktiivne ja pikkade traditsioonidega, nii et vabakoguduste oskus oma noori hoida ja köita koguduse tööga on, ma arvan, parem kui luteri kogudustes.
Aga nüüd läheme esimese intervju juurde ja mina tegin intervju kahe Kolgata koguduse noorega ja need noored on siis Meeri Jakobson ja Siim Kork. Kui olin saabunud Tartus Veski tänaval asuvasse Kolgata koguduse majja, kuulsin esmalt, kuidas Meeri klaverit harjutab. Olen siis Kolgata kogudusse tulnud ja siin on Siim, tere!
Tere!
Ja Meeri!
Tervist!
Kuidas te sattusite siia kogudusse?
No eks ikka vana kondi mootoriga, kuidas muidu. Aga mina tegelikult olen siin väga vähe olnud, et peale keskkooli. Niimoodi ma hakkasin ühe klassiaega suhtlema, kes mind siia niimoodi kutsus, niimoodi noortekatel käima ja mulle hakkas väga meeldima. Ja siis lõpuks juhtuski see, et jäingi käima.
Mainisid, et noortekatel, mis see siis noortekas on?
Jah, siin neljapäeva õhtuti, vähemalt meil korraldatakse siin noorte õhtuid, kus on selline vaimulik osa, kus teoloogiliselt selliseid piibli teemasid seletatakse lahti ja hiljem on ka selline söögi osa ja üldse selline koosolemine.
Aga Meeri, kuidas sina siia kogudusse sattusid?
Tegelikult üsna sarnaselt Siimuga. Ja see oli isegi see sama klassiede, et ta käis vahepeal küll ära, aga tema siis juba eelnevalt oli ka mulle tutvustanud kristlust ja mind kutsunud.
Aga mis on teie elus muutunud pärast seda, kui te selle kogudusega liitusite?
Noh, võibolla, kui nüüd spetsiifiliselt öelda, siis kogudusega liitudes alates sellest ajast pole midagi suurt muutunud. Et võibolla suurem muutus tuli siis, kui ma tunnistasin oma usku ja sain kristlaseks, et see muutus pigem tuli siis. Et enne seda ma, nagu tänapäeval noortel on selline komme on olla jubedalt depressioonis ja lausa ja kõike asju eks minu elu oli ka selline väga konarlik ja probleeme täis. Aga siin, võib ka öelda, et tänu sellele samale õele, siis klassiõele jõudsin ka mina usuni ja kui nüüd piltlikult öelda, siis peale seda momenti kuidagi hakkasin nagu esimest korda värve nägema, et elu läks niimoodi, et sa kauniks ja et ma suutsin sellist nagu kuidagi, ma suutsin teisi inimesi armastada ja see on suuke väga veider tunne oli, aga ma tundsin ennast tõepoolest hästi. Ja siis ainus loogiline jätk sellel oli ka liituda selle sama kogudusega.
Meeri, kas mis sinu elus muutus pärast seda, kui sa siia jõudsid?
No ma arvan, et eks otsus üldse religiooniga liituda muudab elu tegelikult päris palju, aga ma arvan, et minu elus kõige suuremad muutusi ongi olnud selline suuna leidmine, et noortel on ka hästi suur sõike otsimise vajadus, et mis on see minu siis, mis tagab mulle rahu ja mis teed ma siis liigun, millised otsuseid ma langetan, mille järgi ma otsuseid langetan. Et see on annud sellise suuna, et näiteks piibli lugemine annabki mõtteid, kuidas mingid situatsioone elus lahendada ja need asjad, see on annud sellise konkreetse fookuse elule.
Kaua te olete siin siis olnud selles koguduses umbes?
Mina olen olnud 2 aastat.
Ja Siim?
Umbes aasta.
Ja see aasta on olnud, ma saan aru, et elumuutav sinu elus.
Lühidalt öeldes küll, jah. et kui ma tegelikult alustasingi umbes eelmine oktoober käimist, esimest korda tulin sinna noortekale, et vaatsin, mis ta siis on või mis ta ei ole ja sellest ajast saati ma tõepoolest olen kogenud väga suuri muutusi.
Kuidas sinu pere ja sõbrad sellesse suhtusid, kui sa neile teatasid, et sa oled otsustanud kogudusega liituda?
Ega nad midagi väga negatiivset vast ei mõelnud, et ma olin suutnud säilitada täpselt nii palju sõpru, et kes olid sellised mõistlikumad inimesed, et ja kes noh niimoodi hukka päris ei mõista. Et mina ei kogenud sellist tagakiusu või sellist põlgamist, mida mõned kogevad.
Kuidas sinu pere ja sõbrad sellesse suhtusid, et kui sa siia kogudusse jõudsid?
Ma olen oma perele väga tänulik, et nad on tegelikult seda nagu toetanud, et nad ei ole kunagi olnud sellele nagu vastu ja pigem nad on olnud siiski sellise suhtumisega, et noh, sina võid ju teha, mida sina soovid, kui sa annab sulle rahu ja sulle meeldib, siis palun mine ja tee. Et, ja sõbrad täpselt samamoodi, et nad on seda respekteerinud ja sellest on võib-olla tänulik.
Aga millega te siin koguduses siis täpsemini tegelete, et mis teil see programm või tegevused siin on?
Katusmõiste võib-olla, mida võiks öelda, on see, et me otsime Jumalat, kui me oleme kristlased. Mida see praktikas tähendab, on see, et me loeme piiblit, me käime teenistustel, me käime noortekatel, kes on noored, me käime muudel üritustel, kus jagatakse Jumala sõna, seletatakse seda lahti, me oleme teiste kristlastega osaduses, me palvetame koos, me üritame ennast kuidagi arendada, me üritame mõista, mida Jumal on meile annud läbi piibli ja kuidas see rakendub meie igapäeva elus.
Ja palju teid siin koguduses umbes on, võtame noh, nooremad inimesed siis?
Noori vist on cirka siin 25 kuni 30 kanti, et maksimum midagi sellist.
Kas teil on kuidagi teiste kogudustega ka mingisugust koostööd?
Jah, teiste kogudustega on koostöö väga tihe tegelikult, et see on hämmastav, kui tihe see tegelikult on. Et mina enne, kui ma kristlaseks sain, ma ei teanud mitte midagi sellest. Aga nüüd selle aasta jooksul, kui ma siin käinud olen, ma olen osalenud väga paljudes projektides, mis võtavad aset üle terve Eesti, mõned ka väljaspool Eestit ja kogudustega koostöö on tihe. Et korraldatakse projekte, kus minnakse laagritesse väga tihti, kuskil Läänemaal, Saaremaal, Viljandimaal, Tartumaal, Virumaadel, igal pool on kogu aeg laagrid. Et see on tõesti nagu väga tihe asi. Korraldatakse ka suuremaid konverentse, on spetsiifiliste koguduste sisesed konverentsid, kus arutatakse terve Eesti Baptisti Liidu siseseid teemasid, mis on sellised võib-olla formaalsemad juba sellised väga üles ehitatud ja väljabi mõeldud. Lisaks on ka sellised väga suure mahulisi laiahaardelisi noorte üritusi, nagu näiteks hiljuti olid ka piiblipäevad, leidsid aset Viljandis. Noori oli seal vist kuskil 600, et täitsa suur festival. Et need üritus on väga palju ja koostöö on väga tihe tõesti.
Varsti on jõulud tulemas. Kuidas teie jõule tähistate?
No kõige peamisem on loomulikult see kõik, mis on kirikuga seotud. Et ka meil on loomulikult siis jõuluõhtul Jumala teenistus. Ja peale seda on kirikus veel meil jõululõuna, et meil ei ole esimesel jõulupühal sellist traditsioonilist teenistust, vaid meil on lõunasöök, kus kogu kogudus tuleb siis kokku, igaüks toob midagi süüa ja siis süüaks ühiselt. Ja noh, siis on perekesksis väikene istumine ka.
Kas on jõulud osas veel midagi lisada, mis on selline tore traditsioon?
Mina on nüüd paar, võib-olla 5 aastat järjest tähistanud oma jõule kuskil külas, et ma enda pool niimoodi seda ei teegi, et mulle meeldib minna külla, et võib-olla proovida niimoodi iga aasta kuskil uude kohta minna.
Meile kõnelesid 2 noort, kes on Kolgata koguduse liikmed. Kolgata kogudus on aga baptistlik kogudus, mis on õige poolest baptistlik liikumine?
Baptism on üks kristlusharu.
Kuidas see nagu erineb teistest sellistest kristlikest usulahkudest?
Ja ühesõnaga, ega ta väga suures osas erine, aga kuna tegemist on vaba kogudusega ja kui näiteks võrrelda nüüd luterlust ja baptismi, siis nende teenistus on, noh, ta ei järgi sellist vana jumalateenistuse korda, vaid on vabam, näiteks muusika on kaasaegsem ja ütleme, et Jumala teenistustel võivad näiteks koguduse liikmed käia koguduse ees oma usku tunnistamas, mis ei ole ju tegelikult sellise traditsioonise Jumala teenistuse osa, eks ole, et seal on need Jumala teenistus on Jumala teenistusel on kindlaks määratud osad ja vastavalt sellele see Jumala teenistus ka kulgeb, kui nüüd võrrelda Luteri kirikuga. Ja teine asi, mis võib-olla on nende jaoks iseloomulik, on see, et nad lapsi risti õnnistavad lapsi, aga et selleks, et nüüd baptisti koguduses ristitud saada, selleks peab see inimene võtma vastu Jumal oma südames. Pärast pöördumiskogemust on võimalik siis inimene ristida ja siis ta muidugi oodatakse talt sellist kristlike norme järgivat elu.
Kolgata koguduse noored rääkisid, et nad jõudsid kogudusse just sõprade kaudu. Kas see on tavapärane viis, kuidas kogudusse jõuda üldiselt, või religioonini?
Jah, üldiselt Eestis on see tõepoolest niimoodi, et see sõprade kaudu jõudmine, seda nimetatakse siis liitumiseks sotsiaalse võrgustiku kaudu, eks ole, et nad ei pea ju olema tingimata sõbrad, nad võivad olla ka sugulased või siis võib juhtuda, et näiteks vanemad liituvad laste kutsel, nii et sõnaga see liitumine mööda sotsiaalset võrgustikku on tõepoolest üsna tavapärane.
Aga kas see on ka tavapärane, et sageli liituvad religiooniga neid inimesed, kes on nii-öelda elu hammasrataste vahele jäänud ja see aitab neid?
Noh, selliseid inimesi kindlasti ka on, et kes otsivad oma eluprobleemidele lahendust, kirikust või siis ka nendest samadest vabakogudustest, aga samamoodi võib isegi rohkem on neid, kes otsivad samasugustele probleemidele lahendust just nimelt sest uuest vaimsusest, eks ole, et see, kui sa otsid oma eluprobleemidele lahendust religioossest väärist, siis see tingimata ei tähenda kirikut täna enam. Aga ei saa nüüd öelda, et need, kes liituvad, olekski ainult sellised inimesed, kes on siis jäänud elu hammasrataste vahele, vaid just nimelt liitutakse näiteks sõbraliku kogukonna või koguduse tõttu juba. Et just nimelt, et sõbrad on seal ees ja sõpra tõttu näiteks liitutakse kogudusega või minnakse mõnda joogagruppi või meditatsioonigruppi samamoodi sõprade kutsel. Et tingimata ei pea olema seal taustal mingisugused probleeme.
Kas sellist tendentsi on ka näha olnud, et inimesed vahetavad enda usku, et algul uskusid mingisugust ühte tõekspidamist ja siis elu jooksul see asi muutub ja siis usuvad mingisugust teist tõekspidamist?
Jaa, sellist liikumist on tänapäeval kindlasti rohkem kui võib-olla isegi 50 aastat tagasi, eks ole?
Aga see liikumine võib olla sinna uue vaimsuse suunas või pigem mitte?
Jah, ta võib olla liikumine uue vaimsuse suunas, võib olla ka sealt uuest vaimsuses kristluse suunas, et mõlemat pidi on see liikumine olemas, aga kui rääkida sest religioossetest otsingutest, siis pigem tundub nõnda, et seda liikumist on rohkem uue vaimsuse enda sees ja kristluse enda sees, et need, kes on siis juba kristluse valinud ja kui neil mingil põhjusel kogudus ja koguduse elu ei sobi mingi konkreetse koguduse, siis ta läheb ja otsib endale teise kristliku koguduse. Et ütleme selline uskude vahetamine on natuke haruldasem kui otsimine ühe sama usu piires.
Aga siit läheme edasi muusika pausile. Romet, mis muusika valas oled meile selleks korraks välja valinud?
Ja me saime Kolgata koguduse noorte poolt soovituse, et nad tahaksid kuulda meie saates Bonnie Emmi Mary's Boy Child. Ja seda me nüüd lasemegi ja peale seda on Jehova tunnistajaga intervju.
Mary's Boy Child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Ja nüüd ühineb minuga stuudios Mairolt Mänd. Tere!
Tervist!
Kes on Jehova tunnistaja?
Jehova tunnistaja on kristlane, kes elab siis teatud põhimõtete järgi ja üldjoontes oleme tavalised inimesed, nagu iga teine kodanik peaga.
Aga kuidas ütleksid, kuidas erineb Jehova tunnistaja nii-öelda tavalisest inimesest?
Tava inimesest ongi võibolla need teatud põhimõtted, mis hoiavad meid teatud halva eest. Näiteks me väga hoolime oma tervisest, me ei tarvita liigselt alkoholi näiteks või suitsete. Mm-hmm. Mingid sellised põhimõtted, et meil oleks endal tervise ja samuti mõned põhimõtted, mis aitavad meil lihtsalt elada täisväärtuslikku elu ja hoiavad võibolla sellist mõtetust hingepiinast või...
Sa pead vist päris tihti selgitama inimestel vahepeal, mida tähendab Jehova tunnistajaks olemine?
Seda vahete vahel juhtub. Kuigi Eestis üldjuhul inimesed teavad juba päris hästi, kes me oleme ja millega me tegeleme. Et üpriski väike riik, Eestis on ka usuvabadus, selles mõttes inimesed tunnevad meid juba üpriski hästi.
Kas inimesed suhtuvad kuidagi teistmoodi ka, kui nad kuulevad, et sa Jehova tunnistaja või on meil Eestis pole probleemi?
kuidas jällegi võtta, et Eesti on selline võibolla üpriski ateistlik riik, et inimesi on erinevaid, igal inimesel on ka kindlasti oma arvamus, me väga hindame inimeste arvamust, me ei suru enda arvamust neile peale, aga on erinevaid, on inimesi, kes suhtuvad mis võibolla paremini selle tõttu ja ka võibolla vastupidi, et.
Aga kuidas sinust sai Jehova tunniste?
Ma olen olnud sünnist saati Jehova tunnistajate peres. Nüüd meil küll on selline tava, et me ei risti nii-öelda lapsi, et ma sain ilusti kasvada mõistlikusse ikka, kus ma sain juba ise otsustada, mis ma oma eluga peale tahan hakata. Ja siis ise tegin selle otsuse saada siis Jehova tunnistajaks.
Aga kui suur hulk su sõpradest või lähedastest ei ole Jehova tunnistajad?
Kuna enamus või... Jah, ütleme, et enamus on siiski minu lähedase ringkonnast Jehova tunnistajad nii üle Eesti kui ka välismaalt. Ka välismaal on väga palju sõpru just tunnistajatest, mis teeb ka selle põnevaks, et ükskõik kuhu riiki minna on alati nii-öelda sõbrad ootamas. Et küll on ka jah, mitte tunnistajatest sõpru.
Aga kuidas sinu arvates erineb noore Jehova tunnistaja elu nii-öelda keskmise noore omast?
Keskmisest noorest... Ta võib olla jällegi nende samade põhimõtete ja teatud tõekspidamiste määral. Et muidu oleme tavaliselt nii-öelda kodanikud, käime tööl, koolis peame ka käima, käime reisil, tegeleme erinevate hobidega, selline võib olla tavapäeva rütme.
Jehova tunnistajatel on palju piiranguid. Te ei pea sünnipäevega jõule. Vahel ei või endiste liikmetega suhelda. Ma sain aru, et on teatud piirangud isegi filmide, muusika või videomängudega. Et kuidas see võib noort mõjutada kui üles kasvades või kuidas see sind mõjutas?
Üles kasvades ongi see, et kuna noor saab vaba tahtega nii-öelda selle otsuse teha, ta saab kasvada teatud ikka, kus ta on ise juba nii-öelda vastutustundlik inimene, ta teab, mida ta nii-öelda tahab, siis on noori, kellele kindlasti meeldivad. Mina näiteks ise olen väga tänulik, et ma selle tee valisin.
Kui sa saad hiljem valida, kas tähendas, et sa said väiksena käia ka sünnipäevadel või ei saanud?
Ei, noorena ma ei käinud. Et küll koolis oli kokkupuuteid, ikka olid koolis jõulupeod sellised, aga nendest mõld juhul osa ei võtnud just nende nii-öelda taustatud.
Aga mis on olnud Jehova tunnistajaks olemise juures kõige positiivsemad küljed?
Positiivsem ongi ilmselt see meelerahu. Et ma tean, mida ma teen. Ma hoian ennast sellistest võibolla probleemidest, millega ma muidu oleks kokkupuutunud. Ja need piirangud, mis alguses võibolla võivad tunduda piirangud, on just kui loomaaias selline traataed, et sa mõtled küll, et noh, et ma tahaks seda lõvi katsuda, aga samas sa tead, et kui nüüd seda traataeda seal vahel ei oleks, siis oleks võibolla tagajärg natukene teine. Et...
Mis on need probleemid?
Probleemid, et olla Jehova tunnistaja.
Ei, ma mõtlen, et need probleemid, milles eemale hoiab.
Enne mainisid näiteks teatud filmid, muusika, sellist ülesehitavad filme ja muusikaid me kindlasti kuulame ja vaatame. Aga just sellised võibolla vägivaldsed, mis kisuvad maha, tekitavad noorte seas palju probleeme, mis on ka praegu nii-öelda väga suured probleemid, et nendest kindlasti hoiame.
Okei, aga kust te näiteks filmides selle piiri tõmbate, et näiteks ei käi vaatamas hetkel mingi populaarseid sükseid vägivaldsid filme, näiteks sükseid action filme?
Jah, ei käi. Et seal ongi see, et milline on selle filmi sisu, mida näiteks filmiga tahetakse meil öelda ja samuti, et milliseks inimeseks see võibolla meid muudab. Et muusika ja filmid on selline üpriski märkamatu asi, mis tegelikult mõjutab inimest sisemiselt hästi palju. Ja just see, et milliseks ta siis tulevikus näiteks kasvab. Et me kindlasti ei taha, et me kunagi oleks vägivaldsed inimesed näiteks.
Aga kuidas on näiteks Eesti raadiomaastikul, et... Näiteks, et kui palju siia raadiojaamu te saate kuulata ilma probleemideta?
Kuna ma sõidan tööasjus päris tihti, siis taustaks ikka raadio käib. Et küll käivad ka erinevad, kui võibolla mõnda laulu juba tuleb liiga palju. Või on laulu sisu näiteks, kuna ingliskeel tänapäeva noortel on nii-öelda suus, et siis kindlasti kuuleme, mis laulu sisu on. Et kui see hakkab häirima, siis jah, kindlasti ma nii-öelda keeran ära.
Kas sa tunned, et oled milleski ilma jäänud nooruses või vastupidi oled midagi juurde saanud? Sa juba enne mainisid seda hingerahu, aga on mõned asjad, mis on jäänud näiteks ilma. No, sa tunned, et noorena oli kehvasti või vastupidi ja said juurde midagi?
Ilma, et oleks jäänud, ei tunne küll. et mõnede päevade tähistamine sellest, et me nii-öelda hoidume, see on olnud jällegi palju selliseid spontaanseid kingitusi läbi aasta, et sa kunagi ei tea, millal vanemad või tuttavad midagi võivad nii-öelda siis kinkida. Ja sellised spontaansed kingitused üldjuhul, kui sa ei tea, et nad tulemas, nad on alati nii-öelda väärtuslikumad. Ja samuti ka palju sõpru, mulle väga meeldib reisida, mitte kui päris nii-öelda sõltuvus tekitavalt, aga ikkagi meeldib reisida. Ja nüüd kui minna kuskil välisriiki, tutvuda inimesega, kellega on sa tead, et täpselt samad põhimõtted, siis on just kui selline vana tuttava või sõbraga kokkusaamine.
Kas võib öelda, et Jehova tunnistajatel on oma vahel võib-olla isegi suurem kogukonna tunne kui nii-öelda keskmistel inimestel?
Ja inimestel, kellel on samad põhimõtted, nad elavad samade tõekspidamiste ka nii-öelda, nendel on kindlasti oma vahel lihtsam suhelda ja ükskõik riiki minnes, kui on nii-öelda ühtne õpetus ja ühtsed tõekspidamised, et siis kindlasti on lihtsam.
Praegu on jõulud tulemas. Et kuna te jõule ei tähista, siis kas te teete midagi teistsugust või see on lihtsalt täiesti tavaline päev?
See on selline päev, kus tavaliselt hommikuti peab mõtlema, et oota, kas täna poed olid lahti või kinni. Et üldjuhul on selline tavaline puhkehetk, et on kollektiivne puhkus sellel ajal, kaks nädalat saab olla siiski perekeskis, võib-olla kodus midagi toimetada, õues teha lapsega, õues mõllata, et selline tavaline nädal siis.
Millega sa tegeled muidu, kui me etame Jehova tunnistajaks olemise kõrval, et mis tööd sa näiteks teed, kas sa õpid kuskil, mis on su hobid?
Tegelen maastikuehitusega ja nii mitmel rindel siis, et olen ettevõtja siin Tartu kandis, teostan siis erinevaid maastikuehituslikku töid, sillutised, terassid, müürid, natuke taimestust ja töötan ka ühes kutsekoolis siis kutseõpetajana samal maastikuehituse erialal.
Ja nüüd viimaseks küsimuseks, kas sa oled olnud situatsioonis, kui keegi sulle lähedane inimene on lahkunud või sunnitud lahkuma Jehova tunnistajate hulgas nii, et sa ei tohi enam temaga suhelda?
On tulnud ette sellist olukorda kahjuks, aga ma tean, et nad on nii-öelda tagasi tulnud ja me oleme jätkuvalt väga head sõbrad.
Aga ei ole olnud sellest, et inimene lähebki ära ja ei naase?
Nüüd oletame, et keegi sinu sõpradest ütleb, et ta ei taha olla enam sinu sõber ja keerab sulle totaalselt selja. Et siis ta teab, millega ta nii-öelda kokku putub ja meie ka, kui keegi meid nii-öelda maha jätab, siis järelikult on see olnud inimese otsus.
Aga aitäh!
Ja nii rääkis meile noor Jehova tunnistaja Mairold Mänd. Ja stuudios on siis praegu meil Tartu Ülikooli religiooni sotsioloogia vanem teadur Lea Altnurme ja temaga oleme siis juba siin see saate jooksul rääkinud noortest ja religioonist. Kuulesime just intervjuud Jehova tunnistajaga. Kui levinud on Jehova tunnistajate liikumine Eestis?
Neid on kuskil 4000 ringis täna ja kuidas siis võtta? On seda palju või vähe? Eks ta ole hinnangu küsimus, aga Jehova tunnistajad puhul peab ütlema jah, et pärast taasiseseisvumist nende organisatsioon kasvas üpris kiiresti, aga nüüd viimase 10 aasta jooksul ei ole seda kasvu väga näha olnud.
Aga miks see võib olla nii?
Mitmel põhjusel, aga jällegi siin peabki jah mõtlema, et mis need põhjused võiksid olla. Ega siis ühel, ütleme see suhteliselt, Tegelikult ma ei saagi öelda, et nad oleksid äärmuslikud, aga võib-olla ta on ka üsna võõras Eesti kultuuriruumis ja et, no, et kui palju siis ühele sellisele uususundile liikmeid jagub, see on ju oma ette küsimus, et palju siis on eestlasi, kes siis sooviksid Jehova tunnistajatega liituda.
Kui tihti ühinetakse Jehova tunnistajatega, kui nad ise ei ole nagu pärit sellest kogukonnast või näiteks 18-aastasena lähed sinna Jehova tunnistajate juurde, kuigi sul ei ole lähedasi seal sees?
No oleneb, kas see sõnum, mida nad levitavad, tundub sulle vastupandamatult õige või mitte. Ja kui ta tundub, siis tõepoolest sul on soov liituda ja mis see nende sõnum on olnud läbi nende ajaloo, et peadse, et tuleb maailma lõpp, et see... ütleme, alla käinud ja korrumpeerunud maailm hävib, luuakse uus maailm ja seal uues maailmas on siis elu üksnes välja valitud, ehk siis Jehova tunnistajatele, eks ole. Kui selline sõnum tundub õige, siis kogu see nende liikumine võib ka tunduda siis ligitõmbav ja tekib soov liituda.
Milline on eestlaste hoiak Jehova tunnistajate suhtes?
Ta suhteliselt tõrjuv ju. Sellepärast, et noh, mis eestlastele ei meeldi see sama nende praktika, ukselt uksele käimise praktika, oma kirjanduse pakkumine sellisel viisil ja nad tegelikult teavad seda ise ka ja on oma tegevust natuke tagase hoidlikumalt korraldanud, et noh, et kui nad aktiivselt pakkusid varem kirjandust ka tänaval, eks ole, siis nad täna on minu mõelest mingi postriga lihtsalt tutvustavad oma organisatsiooni. Sellisel viisil nad on nähtaval või neid näitavad, et nad on olemas, kuigi ammu oli juba teada või nad ka ise kindlasti teadsid seda, et tänavalt nad ei leia väga palju uusi liikmeid, vaid jällegi, et need liikmed tulevad pigem mõõdaselt sotsiaalselt võrgustikku ja pigem nõnda, et kui nad pakuvad piibli uurimise õpetust või nad pakuvad sellist teenust, et nad õpetavad siis piiblit tundma ja on neid siis, kes tõepoolest soovivad piiblit paremini tundma õppida ja siis selle õppimise käigus nii-öelda kasvatatakse endale järgijaskond või et ka nendest piibli õppijatest osadest saavad Jehova tunnistajate koguduste liikmed. Mitte kõigist, aga mõnest. Ja nüüd nõnda siis tuleb uusi liikmeid ja need omakorda, need uued liikmed siis omakorda saavad mõjutada neid inimesi, kelleni nemad küündivad. Et sel viisil see kogudus tasapisi võibolla ka kasvab. Aga muidugi kasvab täna ka oma enda järeltulijate arvelt. Et noh, et on need, kes on juba sinna sündinud lapsena, lapsed, eks ole, ja nendest lastest siis kasvavad omakorda koguduse liikmed, nii et sel viisil need kogudused püsivad ka oma enda järelkasvu toel.
Aga kui tavaline on see, et lapsed siis koguduse liikmeks ei jää?
Võt jällegi, peab seda siis uurima, et me peaksime siis tegema küsitluse, et teada saada, et kui suur protsent jääb ja kui suur protsent läheb ära. Aga seni, kuni seda küsitlust ei ole tehtud, seni kaua me ei tea seda.
Ja nüüd tuleb meil intervju noore budistiga, kelle nimeks on Erik Sven Budist.
Minuga ühineb Vikerraadios Erik Sven Budist, kes kui ma õigesti aru saan, määratleb end budistina. Erik, kuidas sa budismini jõudsid ja millal sa otsustasid end budistina määratleda?
Jah, vastab tõele, et ma nimetan ennast budistiks. See lugu sai alguse minu emast, kes on õppinud ülikoolis Jaapani filoloogiat ja kes tänu sellele võimaldas mul juba parakult kokku puutuda idamaisa kultuuriga. Alguses tundsime huvi eelkõige Hiina kalligraafia ning Jaapani luule vastu, kuid siis hakkasin uurima ka, missugune filosoofia nende kunstide taga peitub. Ning peagi märkasin, et siin samas Eestis tegutseb päris palju budistlike kogukondi ning hakkasin käima Tallinna Budakojas, Tallinna Tseniseltskonnas ning kahes Tiibeti kogukonnas.
Millal see täpsemalt oli, et millal sa ennast siis budistina määratlesid lõpuks?
Kui sa tahad nüüd aasta numbrit, siis ma ütleksin, et umbes 7 aastat tagasi.
Aha, et sa olid siis päris noor?
Jah, 13-14.
Aga räägi mulle natuke endast, et millega sa praegu igapäevaselt tegeled?
Praegu olen ma Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, õpin infotehnoloogiat ja töötan tarkvaraarendajana. Ning muuseas minu jõudmine IT juurde on samuti natuke budismiga seotud. Nimelt ma leidsin Tallinna Tselni seltskonnast endale hea sõbra, kes on kogemustega tarkvaraarhitekt ning kes minu IT huvi äratas. Ning praegu me koos arendame ühte lahendust, mis aitaks koguda paremini pakend jäätmeid. Sellepärast, et üks budistliku õpetuse tuum sõnumeid on see, et kõik on kõigega väga tihedalt seotud. Ning seetõttu on budistina minu jaoks väga oluline hoolitseda ka meie keskkonna eest.
Kas sinu jaoks on budism religioon, filosoofia või hoopis midagi muud?
Ma ise tavatsen öelda, et budism on minu jaoks eelkõige teadus. Budism ei ole klassikas mõttes religioon, sest budistid suhtuvad väga ettevaatlikult millegi pimesi uskumisse. Buddha ise ütles Kamala Sutta nimeses pühakirjas, et mitte ühtegi õpetustega traditsiooni ei peaks lihtsalt niisama uskuma. Eelkõige tuleb vaadata seda, kas selle õpetuse järgimine muudab inimese mõtlemist ning käitumist vähem vihaseks, vähem ahneks ja vähem ignorantseks. Ning kui see asi tõesti aitab, siis ma hakkab seda uskuda. aga see, et lihtsalt mingisugune pühakiri või autoriteet sulle seda ütleb, ei ole veel piisav argument. Minu jaoks on budism eelkõige filosoofia ja teadus selle kohta, kuidas minu meel ja mõtlemine töötab ning mis pakub mulle konkreetseid võimalusi, kuidas moodi endas tähelepanelikust ja heasoovlikust kasvatada. Suure osa ajast kipub inimene töötama just kui automaatrežiimis, kus igale mõttele ja soovile järgneb kohe mingisugune tegutsemine. Näiteks kõnnin poes ringi ja näen mingisugust suurt kollast allahindluse silti ja kraban endale asja korvi enne, kui ma üldse mõtlen, kas tegelikult see asja on mul tarvilik või mitte. Aga tehes budistlike meeleharjutusi, ma olen märganud, et minu meeles on rohkem ruumi, rohkem avarust. Ning enne, kui ma hakkan tegutsema, mul tekib selline väike järele mõtlemise hetk.
Mida budistid veel oluliseks peavad?
Üleüldine budistlik väärtus on selline hea soovlik hoolitsemine kõige elusa eest. Näiteks mina olen otsustanud, et ma olen täistoime toitlane ehk vegan, sellepärast, et see on viis, kuidas ma saan kanda hoolt meie keskkonna ning teiste arvanite hea käegu eest. Mitte küll kõik budistid ei ole veganid, näiteks Tibeti karmis kliimas oleks lihtsalt väga keeruline, aga õpetajad, kes elavad läänes või vähemalt mingi satukene kergemas elukohas, näiteks on pöördus Dalai Lama ja tsennipõtja Vignat Han, on rõhutanud, et lihasöömise vähendamine või sellest hoidumine oleks üks mõistlik tegu.
Räägi mulle lähemalt, et mis on budistide jaoks oluline nirvaana?
Nirvaana on teaduse seisund, kus inimese meeles ei ole enam üldse viha, ei ole kadedust, uhkust, ahnust ega ignorantsust. Ning tänu sellele, kuna inimese meel on puhas, ta ei koge enam mitte mingisuguseid kannatusi ning saab elurõõmselt ja arukalt tegutseda kõikide teiste olenete hüvanguks.
Kas sina oled ka nirvaanani jõudnud või sellele lähedale jõudnud?
Seda, mida nirvaanat täpselt tähendab, määratlevad eri koolkond ka natukene erinevalt, aga üldselt seda peetakse pigem tee lõppeesmärgiks. Nagu öeldud, see on seisund, kus inimene on täielikult ja lõplikult vabanenud vihast ahtusest kadatusest. Ja sinna jõudmine võtab ikka oma jagu aega. Sellepärast, et meie iseloom tekib niimoodi, et ükskõik, mida me uuesti ja uuesti endale kordame, sellest kujuneb välja harjumus. Kui vaadata konkreetselt inimese aju, siis on näha, et kui mõnda kas mõtet või tegevust korrata, siis selle ühenduse ümber ajus tekib paksem müeliini kiht, ehk see ühendus muutub kiiremaks. Ning selleks mõnest harjumusest vabaneda, tuleb selle vastandit ka uuesti ja uuesti korrata.
Kas sinu sõbrad ja lähedased on ka budistid?
Kui ma budismiga alustasin, siis ma teisi budiste ei tundnud. Aga nüüd budistlikes ringkondades liikudes olen avastanud väga palju inspireerivaid haritud inimesi, kes on mulle olnud suureks abiks ja toeks ka muud seluvaldkondades, nagu mainitud. Siis ka minu praegune elukutse ja õpingud on suuresti tänu sellel, et ma leidsin endale tarkvaraväedes sõbra budistide ringkonnast.
Kuidas sinu lähedased ja tuttavad sellesse suhtusid, kui sa ennast otsustasid siis budistina määratleda?
Mulle tundub, et budismil on Eestis piisavalt hea maine, et leidub palju väikseid usurühmitusi, kelle see suhtutakse võib-olla kerge ükse kõhklusega, et mine tea, mis, millega nad tegelevad. Aga suuresti võib-olla korraks läbi tema pühaduse Dalai Lamas ükse inspireeriva eeskuju. Mul ei ole olnud seda probleemi, et keegi oleks küsinud kuidagi väga kahtlustavad, et budism, et mis see veel on või et mis imelikus sa teed.
Millised traditsioonid budistidel on?
Suuremad pidupäevad ja pühad on eri traditsioonides pisut erinevad, aga on mõned sellised igapäevased rituaalid või trikid. Esiteks, enne kui mõnda tegevust alustab, ta võtab korraks aja maha ja tuletab endale meelde, miks ta seda teeb. Ta tuletab meelde, et ta teeb seda mitte ainult enda isiklikuks hüvanguks, vaid selleks, et kõikidel olendidel oleks selle läbi parem. Ning olles siis mingi tegevusega lõpule jõudnud, ma taaskord võtan korra aja maha ning soovin mõttes, et see õnn ja hüve, mis ma olen läbi see tegevuse loonud, ei jääks mitte ainult minu juurde, vaid sellest oleks abi kõikidel olendidele. Enne kui ma hakkan sööma, ma loen lühikse söögipalve, kus ma mõttes pakun seda toitu ka kõikile teistele olendidele ning meenutan endale, kui tohutult luksuslikes tingimustes ma tegelikult elan praegu. Need on sellised väiksed tilluksed trikid, aga need tõesti aitavad teha iga tegevust niimoodi, et sellised head ja olulised positiivsed iseloomujooned kinnistuksid.
Milline on budistina sinu suhe jõuludesse?
Natukene kahetine. Viimasel ajal käib jõuludega kaas meeletu suur stress ja ostlemine. Ma olen siiralt veendunud, et komme kinkida on väga, väga tänuväärne komme, sest see on õnn ja rõõm nii kingituse tegijale kui kingituse saajale. Kuid ma suhtun natukene kõhklevalt sellesse tohutusse poodlemisse, mis kinkimisega kaas käib. Ma ise arvan, et kinkida tuleks eelkõige neid asju, mida päriselt ka tarvis läheb. Või siis midagi sellest väikese sümboolset. Tagamõte on see, et kui me liiga palju asju kokku ostame, siis esiteks me kurname oma planeedi väga piiratud ressursse ning teiseks me paneme selle kingituse saajale ja õlule järjekordse koorma, mille eest saab hoolt kandma. Seega minu viis jõule tähist on see, et ma teen need kingitusi, mida kohta ma oletan, et saajale ka tegelikult kasutab. Või midagi, mis on sellest väike sümboolset, mis tegelikult ei kuluta palju ressursse ega ole ka suur koorem kuhugi panna. Aga nüüd rõõmsa poole pealt. Jõulud on meie traditsioonis aeg, mil tavapärasest rohkem pööratakse tähelepanu humanistike põhiväärtuste olulisusele. Kaastunne, heasoovlikkus, osavõtlik rõõm, lahkus. Need kõik head mõtted, mida me seostame jõulude ning Kristuse sünniga, on ka budismis väga kesksed ja olulised. Ning loomulikult budistid pühitsevad rõõmuga neid pühi, kui nii tähtsad väärtusi ausest peetakse.
Ja selliselt rääkiski meile noor budist Erik Sven Budist. Aga kui võrd on budism Eestis levinud?
Eestis budism viimase rahvaloendus andmel, mis siis toimus rahvaloendus 2011, oli neid, kes ennast budistiks pidasid umbes 1000. Aga sellega seoses võib märkida, et neid, kes on budistlike koguduste liikmeid ja neid on vähem kui 1000. Nii et mida me sellest järeldada saame seda, et on küllalt palju neid, kes on budistid, enda meelest on nad budistid, aga nad ei kuulu tegelikult ühtegi budistliku kogudusse.
Kas lääneriikides on olnud märgata seda, et budism on muutunud populaarsemaks?
Budism muutus populaarseks pärast või võtma Vietnami sõja ajal. See oli juba siis 20. sajandi keskpaigas või sealt edasi, eks ole. Pärast seda budism muutus massiliselt populaarseks, aga et ta täna jõudsalt kasvaks, et seda ma ei oska öelda vähemalt Eestis mitte.
Aga mis on teie jooks budism? On see teadus, nagu ütles Erik Sven Budist, religioon või filosoofe?
No kindlasti ta on traditsioonilistes budistlikes maadest on ta religioon. Ja nüüd, kui üks eestlane, kes ütleb, et on budist, redutseerib budismi psühotehnikatele, lihtsalt, et tema jaoks on nad lihtsalt mingid psühotehnikad, siis ega keegi ei saa tal keelata sel viisil tegutsemast ja ennast seal juures budistiks pidamast, aga ütleme nii, et lääne budism on kindlasti erinev ida budismist ja selles mõttes ongi keeruline nüüd otsustada, eks ole, et kas see budism, kus on ütleme, religioosne tagapõhi täiesti puudu, on ta siis enam budism või on ta siis üksnes budistlik filosoofia või on ta teadus, et kuidas keegi nimetab.
Aga läheme siit budismi juttudest nüüd edasi natukene meile lähemale teemale ja selleks on jõulud. Kohe-kohe on ju jõulud ukse ees. Ja jõulusid tähistatakse Eestis üsna laialdaselt, aga kuigi tegemist on ju põhimõtteliselt religioosse pühaga. Mm-hmm. Aga miks siis on ikkagi meie jaoks jõulud niivõrd olulised, kuigi eestlased on võrdlemisi usuleige rahvas?
Eeskõik selle tõttu, et jõulude puhul on tegemist peretraditsiooniga ja kui peretraditsiooni juurde kuulub kirikus käimine, siis seal kirikus ka käiakse jõulude ajal. Nüüd ise asi muidugi see, mida siis see kirikus käimine jõulude ajal tähendab, kas ta tähendab mingisugust religioosset rituaali või et see on lihtsalt ilus kontsert, et kirik on ise ilus või käiakse siis seal kirikust selle tõttu, et lapsena käidi või et see lapse käidi selle tõttu, et vanavanematele oli see oluline, võibolla käiakse täna siis vanavanemate mälestuseks seal. See kõik me võime fantaseerida, eks ole, miks keegi või üks või teine pere või ka üksikisikud siis jõulude ajal kirikus käivad. Seal võib olla ka mingisugused mälestused, mille tõttu minnakse. Näiteks üksik inimesed ei lähegi perega kirikusse lähevad üksinda, et nende jaoks võib see olla mingisuguste helgete mälestustega seotud.
Kuidas teie jõule tähistate?
Kuidas kunagi? Kuidas parasega välja kukub? et eks ta ikkagi on jah, pere püha ja pereringis enamasti meie tähistame ka jõule.
Aitäh teile saatesse tulemast, Tartu Ülikooli religioonisotsioloogia vanemteadur Lea Altnurme.
Tänases saates kõnelesime 4 noore usklikuga. Meil olid saates 2 baptisti, 1 Jehova tunnistaja ja 1 budist.
Ja nüüd me lõpetame saate looga, mida me lasime tegelikult aasta aega tagasi, kui me veel olime Kene raadios ka. Ja me loo lõpetab jõululugu Julian Casablanca poolt Christmas Street.
Ja tegemist oli siis selle aasta viimase vähemolijate episoodiga ja meie soovime teile siit omalt poolt sellest armsast Tartu stuudiast
häid jõule ja head vana aasta lõppu!
Te kuulate vähemolijaid. Olge vähem!
Slay.